C'est la fin de ce bulletin. Merci de votre aimable attention.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kala la Limasi bokono ya COVID ememi mbongwana ebele na kati ya mokili mingi mingi pona bavandi ya RDC oyo bamesana ki na tango ya liwa kozonga na nzoto ya mowei na ndako kovanda nango mikolo mwa mibale mikolo ya misato nde bakoki kokende kokunda kasi bokono ya COVID ezali lisusu kopesa bato makoki ya kokutana te ndenge nini bango bazali kosala na tango oyo ya bokono ya COVID-19 tolanda Nathalie Sekaburo okouta Kinshasa nde amemi biso reportage oyo.
Naba matanga mingi avon ebembe ebima respect ya ba geste barrière ezali penza kosale mate kati mpia auti bongo kobungisa molongani ya ye na mikolo ya bokangemi tope confinement kasi alobi ete na ngonga ya matanga ata mokolo moko te atikali kolata masque pamba te likanisi ezalaki lisusu te ke bokono ya coronavirus ezali
mpo nazalaki na shok na motema moyeli nalata maske ezalaki te nazalaki ata na projet nango te ke natia maske bon nabangaki maladi te po bolongani nanga se akei bon siko nakobanga maladi mpo na nini namoni ke donc lokola ngai mpe kaka nakokende na ngai se inutile ya kotia maske
bongo moto oyo azalaki kosoutenir yo pembeni mpo na mamatanga ezalaka na mwasi moko pembeni azosoutenir moto akufeli mwasi oyo nazwaki ata soin ya kolata maske te
bon azwaki soin ya kolata maske te mpo ngai moko nazaki pene nalati yango te bongo ye akolata yango nano ndenge nini bon tolataki na biso maske te kaka na mokolo ya suka nde ntango tongai tokende na morge bajuzaki biso ava kokota na morge tolata maske wana tolataki kasi ntango tobimaki tolataki su maske te
lokola kati Nadine pe awuti kokufela ata toli ete ezala ye tobe moto oyo azalaki kosunga ye ata ba oyo bazalaki koya kokabola pasi na bango moto moko te azalaki korespekte ba geste barrière
na mama matanga na bando alata maske te parce ngai na shok ana bando bakuta talika moko te moto nyonso azalaki pembeni nanga azalaki ata na maske te moto nyonso oyosola nanga na bando koyamba eka ndenge wana do tellement que dans ma canisse c'est là que n'était dans attaque coronavirus na canisse qui en côté na sa choc na mona na masqueté na tout na pe masqueté
au dehors que non ka bongo
na bande ko que non ka bongo attaque encore il manque attaque même avant de mai na canisse que ta masqueté même na morgue que tu ngamo ku na ta ta masqueté ba to ba dai proche na ngaba la ta masqueté na tikelo zo ku ta 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 na ta mukete na pasi wana bino nyoso bozo ku ta bozo le la bon o ya ozana ngo pe bo eto e banite o ya zana ngo na o azana ngo te to to bande ka ko yamba na bongo to zo le la na ba pasi ya mite makande nge wana mo to to zaini pe bena tikela ko la ta maske te pona mona e pe na maske te ande ko se sosie ne lo rote nga tellement ke na o kanta makam na ngana mutu don na mutu na ngape na tikela siko pense na coronavirus ngo te
pona dokoto lo max ku dianana na ba milie ba matanga nde bokono ezali penza kokabola na malamu
alors na matanga mingi to komona ke contamination to bato bazo kozwa bokono wana na bisika mingi ya matanga kuna bisika matanga bazali ko respecte ate loko moko te bakotia ata mso dispositif oyo basokola esika ya kosokola maboko bato na esika wana bakosokola mpe maboko wana te misusu bakoya na maske kaka kosimba yango bakotia yango mpe na zolo te bakotia yango na monoko te batia yango na mbanga ekomi lokola bwa bavetre ekoya lisusu maske te alo bakosolola na bango normalement bazala contamination malamu contamination mingi ezali kosalama na milieu ya bamatanga nde parce que ba rassemblement mingi ezali kosalama distanciation na matanga ezalaka te bato bazwa kolala mpe kaka ndengo na matanga wana bazwa koumela na kati ya matanga ete place mpenda contamination eza na kati na biso bato tokokufeli na bato baye kotala bango na bato mpe na kutume wa bapose yango don moto moko te azali korespekte yango
docteur kudianana asengi bato banso kotosa penza mibeko pamba te coronavirus ezali solo penza wuta engumba Kinshasa Nathalie Sekaburo Simorabie mpona VOA Afrique.
Matondo mini Nathalie, matondo pe na bino ba ebanso bozali kolanda bokolongono pe bomoyi kouta Washington DC na mikro Fatuma Kalala Alimasi.